Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Atrofimizdagi imonli birodarlar hayotlarida bo'lgan xudoning mo'jizalari haqida gapirganida ularga havas qilasiz. Ammo xudo sizning ham hayotingizda shunday ishlar qilishi mumkinligiga ishonmaysiz. Buning ikkita sababi bo'lishi mumkin. Siz xudo mening hayotimda ishlashiga kuch-qudrati yetmaydi deb o'ylaysiz. Yoki xudo mening hayotimda ishlashiga noloyiqman deb o'ylaysiz. Biri kibr bo'lsa, ikkinchisi o'zingizni haddan tashqari arzimas bir odam deb bilishdir. Bunday odamlar shunday deydi: "Men mo'jizalarga ishonmayman. Kimnidir hayotida mo'jiza bo'lganiga ishonishim mumkin, lekin mening hayotimda bunday bo'lishiga ishonmayman. Xudo hech qachon mening hayotimda bunday narsalarni qilmaydi." Bu bilan siz uni inkor qilgan bo'lasiz.
Unutmang, sizga yo'l ko'rsatish, dalda berish, sizni ogohlantirish, sizga yordam berish, quvvat berish va sizni rag'batlantirish, uyg'otish uchun Xudoning ruhi sizning ruhingizga gapirmoqda. Uni inkor qilmang. Aksincha, Xudo sizga gapira oladigan tarzda hayot kechiring. Siz dushanba kuni gunoh ishlar qilib, yakshanba kuni solih bo'lishga harakat qilib yashashingiz mumkin emas. Xudo bunda ishlamaydi. Xudo unga itoat qiladigan, unga ishonadigan, unga ochiq bo'lgan, uni biladigan, Xudo uning hayotida har doim nimadir qilayotganini anglab yetadigan insonlarni eslaydi. Xudo sizning hayotingizda avval hech qachon xayolingizga kelmagan nimadir qilishni istashi mumkin. Yo'q, faqat mening hayotimda emas dersiz. Kim shunday deydi? Bizning o'zligimiz, xudbinligimiz shunday deydi. Bu kamtarlik emas. Bu Xudoning oldida o'zimizga past baho berish bo'ladi.
Ya'ni bu bilan Xudo bunday qilmaydi. Xudo unday qilmaydi. Men kim bo'libman? Men hech kim emasman degan bo'lamiz. Hayotingizda uning huzurini, uning irodasini anglab yetishni istamaguningizcha Xudo nima qilmoqchi ekanini bila olmaysiz. U sizni shunchaki yaratmagan. U sizni aniq maqsad uchun yaratgan va siz imonli bo'lganingiz uchun uning ruhi ichingizda yashamoqda. Uning ruhi ichingizda makon qilgan. Chunki u sizni yangilagan. Sizga yangi tabiat berish uchun eski tabiatingizni o'zgartirgan. U siz bilan gaplashishni istagani uchun sizga yangi hayot bergan. Unga quloq solishingizni istaydi. Unga ergashishingizni istaydi. Unda siz qilishingizni xohlagan narsalar bor. O'zingizni kamsitmang. O'tmishingizda bo'lgan ishlar tufayli, Xudo qilgan yoki qilmagan ishlar tufayli o'zingizni kamsitmang. Xudo sizning hayotingizda ishlashni xohlaydi. Misol qilib, Ishoya payg'ambarni olaylik.
Xudo Ishoya va Yeremiya payg'ambarlarni o'zi qilmoqchi bo'lgan ishlarni bashorat qilishlari uchun tanlab oldi. Ularning ikkalasi ham Isroil xalqiga ularni bobilliklar tomonidan bosib olinishi haqidagi Xudo aytgan so'zlarni yetkazishgan. Ikkalasi ham shunday deyishgan. Ular kelishmoqda. Ular devorlarni buzishadi, darvozalarni yondirishadi, farzandlaringizni o'ldirishadi, xotinlaringizni o'ldirishadi, birodarlaringizni o'ldirishadi. Sizni Bobilga qul qilib olib ketishadi. Biroq afsuski, hech kim ularga quloq solishni istamadi. Xudo ularga bu bashoratni berishdan oldin nima bo'lganiga diqqat qiling. Ishoya kitobining 6-bobida shunday yozilgan: "Shoh Uzyo vafot etgan yili men yuqoriga yuksalgan Rabbining taxtda o'tirganini ko'rdim. Uning libosining etaklari mabatni to'ldirgan edi." Bu bobda u nimalar ko'rgani va nimalar eshitgani haqida so'zlaydi. Demak, Xudo sizga alohida bir topshiriq berishdan oldin o'z mo'jizasini ko'rsatadi va siz uning huzurini his qilasiz.